ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብስቱድዮና ኣዲምና ዘለና ዶክተር ኪሮስ ሕሩይ ብዞባዊ ምዕባለ ክኢላ ወይ ሪጅናል ዴቨሎፕመንት ኤክስፐርት ከምኡውን ናይ ዴቨሎፕመንት ኣንትሮፖሎጂስት እዩ። ዕድሜና ኣኽቢርካ ኣብዚ ነዘዕላል ክንገብር ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ የመስግነካ ዶክተር ኪሮስ።
ይቐኒለይ
ብፍላይ ኮነተኩረሉ መሪፀ ዘለኹ ሕጂ ካብቲ ዝገበርካዮ መፅናዕትታት ወይ ዘቕረብካዮ ፅሑፋት ሓደ ብዛዕባ መስርሕ ምጥያስ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ካብ ኣፍሪቃ ኣተኪርካ ዘጠቀስካዮን ውን ኣለዎ ሓሙሽተ ሃገራት ካብ ናይ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ኣብኡ ዘተኮረ ኮይኑ እቲ መስርሕ ምጥያስ ዘሎ ብድሆታትን ዘጋጥሞም ፀገማትን ከመይ ገይሮም ፈትሖን ኣብኡ ዘተኮረ እዩ። ስለዚ ካብቲ ፅሑፋትካ ሕልፍሕልፍ እናበልኩ እንዳጠቀስኩ ካሓተካ የ እቲ ካብ ዘቕረብካየን ሓንቲ ፋይንዲንግ ሆም ፋር ኣወይ ፍሮም ሆም ወይ ካብ ዓድኻ ርሒቕካ ኣብ ርሑቕ ከይድካ ምድላይ ወይ ምንዳይ ዓዲ እትብል እያ። ስለዚ ምስ ሂወት ሓደ ሰብ ዝወሃድ ኣብኡ ፀቂሽካ ዘለካ ማለት እዩ ንኡሳ ርእስታት ማለት እዩ ወይ ኣታችመንት ቦታ መንነት ምንዳይ ወይ ፕሌስ ኦፍ ኣይደንቲቲ ናተይነት ወይ ቢሎንግንግ ካልእውን ምጥያስ ኣብ ሓደ ዓዲ ወይ ሪሰትልመንት ምዝ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ መስርሓት ካልእ ዓዲ ከተናደ ከለካ ትረክቦም ዝግባኣካ ነገራት እዮም። መንነት ናተይነት ክትጠያስ እውን ኣለካ። ስለዚ ከመይ መስል ብሓፈሻ እቲ መስርሕ ሓደ ስደተኛ ካብ ኣፍሪቃ መፅኡ ወይ ኣብ ኣውስትራልያ ወይ ኣብ ኤውሮጳ ክኸይድ ከሎ እንታይ ዓይነት ነገራት እዩ ዘጋጥሞ ወይ ክረኽቦም ዝደሊ ነገራት ብሓፈሻ?
ምናልባት ቅድሚ ዩ ወሳናይ ክኸውን ዝኽእል እቶም ስደተኛ ንብሎ ብሓፈሽኡ ክልተ ዓይነት ኣሎ። ሓደ ፎርስ ዲስፕሌስመንት ንብሎ ወይ ከዓ ከይፈቶ ካብ ዓዱ ተገዲዱ ዝወፅእ ኣሎ። ከሊእ ከዓ ፈትዩ ማለት እዩ ዝሐሸ መነባብሮ ደልዩ በዓል ሞያ ዝኾነ ከምኡታት ዝኾነ ከዓ ዝወፅእ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ቁርብ ፈላላይ ኣሎ። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ምጥያሽ እቲ መሰረታዊ ምጥያሽ ግን ብጣዕሚ ተመሳሳላ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ካብ ዓዲ ወፂኡ ናብ ናይ ስደት ዓዲ ከይድ ቀዲሙ ማለት እዩ ካንትሪ ኦፍ ሬፊጂ ንብሎ ወይ ከዓ ኣብ ማእኸል ዝቕመጠሉ ካንትሪ ኦፍ ትራንዚት ክንብሎ እውን ንኽእል ኢና። ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ዝኸውን ብዙሕ ነገር ኣሎ።
ኣብቲ መሰጋገሪ
ኣብቲ መሰጋገሪ ዓዲ እቲ ቅድሚ ኩሉ ዝኸውን እንታይ እዩ ናብ ሓደ ሓድሽ ዓዲ ምስ ኣተኻ ቀደም ዝነበረካ ምንነት ማለት እዩ ኣብ ዓድኻ ምስ ሰብካ ምስ ጎረባብትኻ ዝነበረካ ክብሪ ከም ሰብ ዝነበረካ ባይታ ወይ ከዓ ቦታ ናይ ግድን ክትስእኖ ናይ ግድን እዩ። ስለምንታይ ናብኡ ክትከይድ ከለካ ሓደ ዘብኡ ዘሎ ስርዓት ዘብኡ ዘሎ መንግስቲ ብፍላይ ንኣፍሪካውያን መብዛሕትኡ ቀዲሞም ዝኸሉ ናብ ከሊእ ኣፍሪካ ዓዲ ስለ ዝኾኑ ንኣብነት ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ናብ ሱዳን ናብ ኬንያን ተወፂኦም ኣብ ኬንያ ናብ ሱዳን ክትከውን ከለካ ከም ካልኣይ ከይኮነስ ከም ትሑት ዜጋካ ትረአ እዙይ ባዕሉ ሓያል ፅልዋ ኣለዎ። ስለዚ ካብ ሸዓ ጀሚራ ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ምምፁእ ዘይተርፍ እዩ። እዙይ ናይ ግድን ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ሰብ ክሕቶ ዘለዎ እዩ። ከምኡታት ኮይኑ ምስ ፀንሐ ግን ኣብኡ ክጠያሽ ከሎ ወይ ከዓ ነዊሕ እዋን ክፀንሕ ከሎ ናይ ተዓዲ ባህሊ ከዓ ምልማድ ኣሎ ሓደ ሓደ ኣሰራርሓታት ምልማድ ኣሎ ናይ ግድን ክነብር ስለ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ብብዙሕ ይሓልፍ። ድሕሪኡ እዩ ብብዙሕ ምስ ሓለፈ ናብቲ ሓድሽ ዓዲ ምጥያሽ ይመፅእ። ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሰብ እዚ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ዝረኣየ ዋላፍቲ ናይ ስደት ዓዲ እንታይ እዩ እታ ቀዲሙ ዝወፀላ ዓዲ ንኣ እዩ ዝደሊ
በቃ
ነታ መቦቀል ዓዲ ምክንያቱም ሰብ ብተፈጥሩ ምስቲ ከባቢኡ ብጣዕሚ ዝተተሓሓዘ እዩ። ንኡ እኮ እዩ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናብ ዓዲ ክምለስ ይደሊ ሰብ ኣጋእርጋን ንመብዛሕትኡ ሰብ ተዛሪብካዮ ዝገበርኩም ገይርኩምስ ናብ ዓደይ ብፍላይ ናህና ሰብ ናብ ዓደይ ስደዱ ናብኣይ ክመውት ዝደሊ ወለደየብ ዘለዎ ዓደይ ኣሕዋተየብ ዘለዎ ህዝበየብ ዘለዎ ከባቢ ክኸውን እየ ዝደሊ ዝብል ሃቀውት ኣሎ ማለት እዩ። ናብዚ እውን ክመፅእ ከሎ መብዛሕትኡ ስደተኛ እንታይ እዩ ዝገብር እታ ዝሰኣና ዓዲ ብፍላይ ከዓ መግለፂያ ዝኾኑ ነገራት ምፍጣር ይጅምር። ንኣብነት ቤት ምግቢ ንሓበሻ ቤት ምግብታት ዓብይ ሮል ኣለዎም። መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ፉድስክራይ ክመፅእ ከሎ ዝተፈለየ ስምዒት ዝስምዖ እዋናት ኣሎ። ንምንታይ እዩ ልክዕ ከም ናይ ዓዱ ዓይነት ቤት ምግቢ በልዕ ንኡ ዝመስሎ ሰብ ረክብ ምፅዋት ከዓ ይከኣል እዩ ሓደሓደ ከዓ ዘረባታት ምዝራብ ይከኣል እዩ። ስለዚ እዙይታት ኩሉ ናይቱ ምጥያሽ ናይቱ ዓዲ ምድላይ ንብሎ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ብስደት ዝመፁ ናብዛ ዓዲ እዚ ንኣብነት ብተደጋጋሚ ዝገበርዎ ነገር እንትሃል እዩ ኣውሮፓውያን ክመፁ ከለዉ ናብዚ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ጋርደናት ዝተፈላለየ ኣትክልትታት ናይ ዓዶም ምትካል እቲ ስትሪት ዋላ ነም ተሪእኻዮ ካብ እንግሊዝ መብዛሕትኦም ስለ ዝመፁ ናይ እንግሊዝ ኣሽማት እዩ ዋላ እቲ ህንፃ ኣሰራርሓ ቤት እምነታት እታ ናይ ዓዶም ንዓዶም ከምስሎም ዝኽእል ከምኡ እዮም ዝገብሩ። ስለዚ እዚ ናይ ግድን ዓዲ ምድላይ ንብሎ እዚ ኩሉ ዝሓቆፈ ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብቲ መሰጋገሪ ዓድታት ዝበልካዮ ንኣብነት ኣብ ኬንያ ክፀንሐሉ ነዊሕ ዓመታት ይፀንሑ እሞ ኣብኡ ካልእ መንነት ናይ ምጥራይ ወይ ኣብኡ ናይ ምዃን ስምዒት እውን ክሓድሮ ምኽእል ክወሃዱ ክእሉ ምስቲ ባህሊ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ምስቲ ቋንቋ ሕጂ ንዑኡ ሰጊሮም እድዮም ናብ ኣውስትራልያ ወይ ናብ ኤውሮጳ ምስ መፁ ናብቲ መበቆል ዓዶም ዝናፍቁ ወይስ ነዊሕ ሕጂ ንስኸ ይናፍቆም ዶ ወይ ደልይዎ ዶ?
ኣብ ምምላስ ዓብዪ ለውጥ ኣሎ። ንኣብነት መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ እዩ ዝመስሎ ናብ ዓደይ ክምለስ እየ ዝደሊ ይብለካ። ነዊሕ እዋን ካብ ዓዲ ወፂኡ ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ምዝፀንሐ ማለት እዩ። ኣውሮፓውያን ቃለ ምሕትት ገይረ ኣብቲ እዋን እሱ ዝፈልጦም ኣውሮፓውያን ስለ ዝነበሩ ክትምለሱ ከለኹም ናብ ዓድኹምሲ እንታይ ስምዒት ይስምዐኩም ዝብል ሕቶ ሓቲት እዮም። ሓደ ዝበለ እንታይ ኢሉ ንመስለካ ካብ ኣውስትራልያ ወፂአ ናብ ዓደይ ክኸይድ ከለኹ ንሶምን ፅቡቅ ስምዒት ይስምዐናብኡ ብምኻደይ ኣሕዋተይ ኣዝማደይ ብምርካበይ ፅቡቅ ስምዒት ድሕሪ ሶሙን ግን ካብኡ ከዓ ክወፅእ ይደሊ ኢሉ ነዛ ገዲፍዋ ዝኸደ ኣውስትራልያ ከዓ ይናፍቓ ናብኣ ከዓ ክምለስ ይደሊ። ኣብዚኣ ከዓ ምስ ኮነ ተወሰነ ዓመት ምስ ፀንሐ ነቲ ዓዲት ያ ይናፍቓ። ስለዚ ስደተኛ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ዓዱ ምስ ወፀ ስንፈለል እናበለ እዩ ዝነብር። እዚኣ ከም ቅቡል ሂወት እንተጌርካየ ኢኻ ከዓ ፅቡቕ ምጥያሽ ዝበሃል ካብኣስ ክትወፅስ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ። ስለምንታይ ሓንተይ ኮነትን ዝዓድኻ እታ ናይ ቀደም ዓድኻ እውን ኣብ ልብኻ ስለ ዘላ ፈፂምካ ክተጥፍኣ ኣይትኽእልን። ካብኡ ዝተሰአ ኣብቲ ሓንቲ ዓዲ ጥራሕ ኢኻ ክትጣየሽ ትኽእል ወይ ከዓ ምጥያሽ ማለት ሲ ብኣካላዊ ማለት እዩ ምግሁድ ኣብዚኣ ኮፍ ማለት ኣይኮነን ግን እዚ ስምዒትካ ፈሊጥካ ማለት እዩ። ናይ ዓድኻ ፍቕሪ እውን ናይታ ዝወፃእ ከላ ዓዲ እውን ክህልወካ ከም ዝኽእል ቅቡል ጌይርካ ኣብ መዛዚንካ ቀሲንካ ምንባር ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ሓንቲ በቃ ኣኺሉካ ማለት እዩ። ከምኡስ ብጣዕሚ 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 ኣፀጋሚ እዩ። ዋላ እዛ ናይ ስደት ዓዲ ሪኢኻ እንትኮይንካ መብዛሕትኡ ካብ ሱዳን ወይ ካብ ኬንያ ዝመፀ ናብ ዓዲ ክኸዱ ከለዉ መብዛሕትኦም ብኣ ክሓልፉ ደልዩ ወይ ከዓ ናብኣ ተመሊሶም ይኸዱ። ሓደ ውስን ሂወቶም ኣብኡ እዮም ፀኒሖም። ስለዚ ሲ ተመክሮታት ኣብኡ ኣለዎም ዝዝክርዎ ነገራት ብዙሕ ኣሎ። እሱ ከዓ ኣካል ሂወትካ እዩ ክተውፀ ይትኽእልን። ስለዚ ናብኡ ክትከይድ ከለካ ከም ዓድኻ እዩ ዝረአካ ማለት እዩ።
ሕጂ ካብ ባህልኻ ክርድኦ ከም ዝኽእል ዘለኹ ሓደ ስደተኛ ኮን ከሎስ ናይ ብዙሕ ባህልታት ፅልዋን ስምዒትን ሓዲርዎ ኣብ ኩሉ ዝነብር ማለት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ኬንያ ክነብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሂወት እንዳሃለዎስ 3-4 ሂወት እናመርሐ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ እዚ ነቲ መስርሕ ምጥያስ ናብቲ ናይ መወዳእታ ንኣብነት ኣውስትራልያ መወዳእታ ጉዕዝኡ እንድሕር ኮይና ናይ ስደቱ ንክጣየስ ቁርብ ኣፀጋሚ ክገብሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ እፎ ኢሉ ሩፍ ዝብለሉ ዓዲ እውን ከይከውን ይኽእል እዩ ማለት ስምዒቱ ዝተመቃቀለ እዩ። ስለዚ እዞም ኣፍሪቃውያን ንኣብነት እንታይ ስምዒት እዩ ዝሓድሮም ብፍላይ እቲ ዝረኽቦ ግብረ መልሲ ካብቶም ኣውስትራልያውያን ይኹን ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ናይ ሂወቶም ሕልኽላኽ ኣብ 3-4 ዝተመቃቀለ ስምዒትን?
እዚ እፎይ ንክትብል ዝሕግዘካ ሓንቲ ዓዲ ምዃና ምፍላጥ ኣይኮነን እዩ ዘበሃላይ ግን እንታይ እዩ እዙይ ተረዲእካ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ክህሉ ከም ዝኽእል ተቐቢልካ ካብዚ ንድሓር ናተይ መነባብሮ ምንም እኳ ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ይኹን ዳ እምበር ነታ ዝመፅእ ኩሉ ዓዲ ከዓ ክገድፋ ይክእልን ዓዲ እያ። ኣብ ክልቲኡ ከመይ ገይረ እየ እዙይ ከተዓርቆ ዝኽእል ኢልካ ሓሲብካ ማለት እዩ ክትጣያሽ ከለካ እዩ እፎይ ትብለሉ ኩነታት ዝፍጠር እምበር ኣብ ሓንቲ ንበይና እፎይ ንምባል ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ ዝኸውን። ምክንያቱም ዝተረፉ ኣሕዋትካ ኣለው ኣዝማድካ ኣለው ንስኻ ከዓ መብዛሕትኡ ሂወትካ ዝነበርካሉ ኣብ ዓድኻ እዩ ዘይርካ ዘይርካ ብዛዕባኡ ምሕሳብካ ይተርፍን። ኣብነት ንምሃብ ዝኣክል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓደ ሰብ ክሓቶ ከለኹ እንታይ ኢሉኒ ህዝብና 80 ሚኢታዊ ግዜ ኢሞሽናል ኢንቨስትመንት ንብሎ ማለት እዩ። ብትግርኛ እንታይ ክብሎ ከም ዝኽእል
ስምዒትካ ተወፍረሉ
ወይበቃ እቲ ስምዒትካ ሙሉእ ብምሉእ ተወፍረሉ ከምኡ ክንብሎ እንተኽኢልና ኣብ ምንታይ ይኸውን መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዓድኻ ኣብቲ ዝወፀኸሉ ዓዲ ማለት እዩ ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን ኣብቲ ናይ መበቀል ዓድኻ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ኩነታት እዩ ዝኸውን። ዕላልካ ንኣብነት ተመዚንካዮ መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባ ዓዲ እዩ ብዛዕባ እዛ መበቀል ዓዲ እዩ
ብዛዕባዝነብረዚ
እዙይ እንታይ ይገብር ንኸይትዓርፍ እውን ሰትል ንኸይትኸውን ዝገብረካ ሓደ ኩነታት እዙ እዩ። ስለዚ እዚ ሙሉእ ብምሉእ
ክለግስ
ኣይክእልን።
ወግን ክቃለል ግን እንታይ ክገብር ዘለዎ ማለት እዩ ናብቲ መፍትሒውን ክንከይድ ኣለና። ምክንያቱ ቁርብ ሕልኽልኽ ዝበለ ወይ ኮምፕሌክስ ዝኾነ ነገራት ዝዕዘብ ዘለዎ ካብቲ ባህልኻ ሕጂ እዚ ስደተኛ ከማይን ከማኻን ከም ካልኦት እውን ኣፍሪካውያን ኣብዚ ክንነብር ከለና ንነብር ኣለና ዓመታትና እውን ኣብዚኢና ንሕልፎ ዘለና እዚ ኩሉ ንምቅላል ወይ ከዓ ነቲ ዝበዝሐ ኣተሓሳስባና ኣብዚ ክንዲምግባር ኣብ ካልእ ንገብር ኣለና እዚ ንሂወትና ይጎድኦ ከም ዘለዎ ንርዱ እዩ። ስለዚ እንታይ ክገብር ዘለዎ ከቃልሎ ከወጉዶ ይክእልን እኒኹ ዝበልካ ውሽጢ ኣሎ ስምዒት ኣሎ ኣሕዋት ኣለዉ ዝማሉ ኩሉ ነገሩ ደገ እዩ ዘሎ ግን ወይ ክብል ምእንቲ ክኽእል ቁሩብ ከቃልለሉ ዝኽእል መገዲ እንታይ እዩ?
እቲ ሓደ መገዲ እዚ ዓዲ እዚ ዓድኻ ምዃኑ ፈሊጥካ ማለት እዩ ኣለኻ እንዲኻ መብዛሕትኡ ሰብሲ ናይ ኣውስትራልያን ሲቲዝንሽፕ ዝወሰደ እዩ። ስለዚ ክንድቱ ስምዒታዊ ኢንቨስትመንት ኣብ ዓድኻ ትገብረሉ ብፍሉይ ከዓ ደቅኻ እውን ኣብዚ ስለ ዘለዉ ብፍላይ ስድራታት ዘለዎ ምሕዋትካ ዕረኽትካ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ኣብዙ ከዓ ብዘሎ ኩነታት ቁሩብ ምሕሳብን እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ከዓ ምስትንታንን ከድሊ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ክትገብር ከለኻ ኢኻ ንኣብነት ገለገለ ሰባት ርኢኻ እንተ ኮይንካ ዝተወሰነ ቢዝነሳት ይህልዎም ዝተወሰነ ስራሕቲ ከዓ የጣይሹ ዝተወሰነ ነገር ምግባር ይጀምሩ ቀስ እንዳበሉ ኣብዚ ዓዲ እዙ ሰትል ምግባር ይጀምሩ ማለት እዩ። ስለዚ ብፍላይ ኢሞሽናል ኢንቨስትመንት ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ።
ካልእ እውን ከምቲ ዓንቶ ዝጠቀስከውን ካብቲ ካልእ ወገን ካብቲ ተቐባሊ ሃገር ንኣብነት ኣውስትራልያውያን ተመፂና ብዙ ዝመፅእ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ኣብቲ ፅሑፍካ ተገሊፁ ከም ዘሎ ገለ ሕቶታት ይሓትኳ እዮም ኣብ ክትነብር ከለካ ካበይ ኻ መፂእካ ንምንታይ ኻ ብዚ ዘለካ ነዚ ዓዲ ፈቲካዮ ዶ ናብ ዓድኻ ክትምለስ ትደሊ ዶ ዝብል ሕቶታት ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ይመፀና እዩ። እዚ ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ኢሞሽናል ወይ ኣብቲ ናትና ስምዒት ክጎድእን ወይ ከዓ ከይንጠያስን ዝዓግተና
ሓያል ፅልዋ ኣሎ። ንምንታይ እንተይልና ሓደ ሰብ እቲ ዝዛረቦ ዘረባ እዩ ዝነብሩ ኣነ ኣውስትራልያዊ እየ ኢሉ እንተኣሚኑሉ ከም ኣውስትራልያዊ ክነብር ኣውስትራልያዊ ዝብሎ ብናቱ ምርዳእ ማለት እዩ ክነብር እሱ እዩ ዝሕግዞ። ግን ክዛረብ ከሎኮ ኣነ ደፊሩ ኣውስትራልያዊ እየ ክብል እንተዘይክ ኢሉ እታ ዝነብራ መነባብሮ እውን ከም ኣያ ዝፀልወካ ስለ ዝኾነ ተሓሳስባኻ ማለት እዩ። ካልኦት ሰባት ከዓ ማለት እዩ ዋላ ፃዕዱ ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ክረኽቡካ ከለው ኣውስትራልያዊ ከምዘይኮንካ ንስኻስ ካበይ ኢኻ እንታይ ኢኻ ገለ ኢሎም ክሓትኻ ከለው እንታይ ክትሓስብ እዩ እዚ ዝደፈአካ ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑስ ዋላ ብዚ ብዙሕ ዓመት ዩንቨርስ እዚ ዓደ ይኮነትን ናብ ዝብል ስለ ዝወስደካ ሓያል ፅልዋ ኣሎ። ሓደ ልዕሊ 37 ዓመት ይመስለ እንተዘይተጋጌ ኣፍሪካዊ ዝፀሓፎ ኣብዚ ዝነበረ ኣፍሪካዊ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ከነብብ ከለኹ ተዓብይ ሕቶ ዘልዕሎ እሱ እዩ። ከም ምሳሌ እንታይ ኢሉ የቕርብ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ሓደ ከባቢ ከይዱ ሓንቲ ሰበይቲ ወር ኣር ዩ ፍሮም ከይኮንስ ካበይ ኢኻ እንተዘይኮነስ ኣውስትራልያዊ እየ ክብላ ከሎ ብዙሕ ክትኣምኖ ይከኣለትን ምክንያቱም ክትሪኦ ከላ ፀሊም እዩ። ስለዚ ብናታ ግምት ኣውስትራልያውስ ኣፍሪካዊ ዝመስል ኣውስትራልያዊ ከም ዘየለ ትሓስበላ ማለት እዩ። ስለዚ እዙይታት ብከይዲ ምናልባት ክልወጥ ይኸውን እዩ። ኣብዚ እዋን እዙ ግን ሓያል ፅልዋ ከም ዘለዎ
ብፍላይኣፍሪካዊ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክቐርበሉ ከሎስ ስምዒቱ ከይጉዳእ እንታይ ክገብር ዘለዎ?
መብዛሕትኡ ኣነ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ክሕተት ከለኹ ገልፀሎም ካበይ ከም ዝኾንኩ ምክንያቱም እቲ መበቀለይ እውን ሲ ካብዚአ ክብልስ ሕጉስ እየ።
ግን እንታይ ኣውስትራልያውነት ትብል ስምዒት ግን ኣይተሓድርካ ነ ከምዚታት ክመፀካ ክሉ ተደጋጋሚ ማለት
ከምኡ ክኸውን እንድዩ። ግን ናይ ግድን እቲ ሰብ ከዓ ምሕታቱ ስለ ዘይተርፍ ክልቲኡ ክትገልፀሎ ኣለካ። እንታይ ማለት እዩ? ብኸሊእ መቀዲ ሓደ ሰብሲ ኣብ ሓደ ከባቢ ጥራሕ ኣይኮነን ክኸውን ዝኽእል ኣብ ክልቲኡ ክነብር ይኽእል እዩ። ነቲ ክልተ ወገን ከዓ ከቀራርብ ተኽእሎ ክህልዎ ክእል እዩ። እዚስ ከም ቅቡል ጌይርካ ክትወስዶ ኣለካ። ስለዚ ኣነ ንኣብነት ኣብዙይ ልሙድ ኣይኮነን ግን ኣብ ኣሜሪካ መብዛሕትኡ እንታይ ይብሉ ኣያም ኣፍሪካን ኣሜሪካን ኣያም ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣያም እናበሉ ኢታልያን ኣሜሪካን ክልተ ዓዲ ኣስማተን ክፅውዑ ትሰምዕ። እዚ ብናተይ ምርዳእ ማለት እዩ ትኽክለኛ ናይ ምንነትካ መግለፂ እዩ።
ስለዚ ክልተ መንነት ከም ዘለካ ክትበሎ ኣለካ።
ክልተ ምንነት ሲ ናይ ግድን ሓደ ክኸውን የብሉን። እቲ ፀገም ዝመፅእ እንታይ እዩ? ወይ ኣብዚኣኹን ወይ ኣብዚኣኹን ዝብል ሕቶታት ክመፅእ ከሎ ኣፀጋሚ ክኸውን፣ ግን ክልቲኡ ምኳን ይከኣል እዩ። ካልእ ዝሓቁ ከዓ ካብቲ ሓደ መበቀልካ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ብምሉእ ክትኩሕደይ ትኽእልን ኢኻ። ኣብዙይ ከዓ ትነብረሉ ስለ ዘለካ ዓዲ መንበሪኻ ተቐበለካ ዓዲ ትፈት ዓዲ እዩ ክልቲኡ ዓድኻ እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ከምኡ ጌርካ ምግላፅ ክትክእል ከለካ እቲ ሰብ ከዓ እንዳተረድአ ከይድ ከሎ ኩነታት ቀስ እንዳበሉ ንቱ ቀጻላይ ወለዶ ክልወጡ ክእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ።
ምዚ ዝተተሓዝብቲ ፅሑፍካ ጠቂስካ ክም ዘለካ ሌርስ ኦፍ ኣይደንቲቲ ወይ ከዓ ቀጸላታት መንነት ንበሎም ይፍጠሩ እዮም ንኣብነት ኣፍሪካን ኣውስትራልያን ይብሉካ ንኩላትካ ማለት ኢትዮጵያን ኣውስትራልያን ኤርትራን ኣውስትራልያን ኢሎም ኣይጠቕስኳን እዮም በንጻሩ ግን ፃዕዳ ተኮይኑ ብስደት ዋላ ይምፃእ ከምኡ ዝበሃል ኤውሮፓያን ኣውስትራልያን ኣይበሃልኒ ኢታልያን ኣውስትራልያን ግሪክ ኣውስትራልያን እዩ ዝበሃል እዚ እውን ኣብቲ ኣፍሪቃዊ ብፍላይ ቁሩብ ፀቕጢ ይፈጥረሉ ዶዚ ከመይ
እዎ ፈጥረሉ ስለምንታይ እቲ ሓደ ፀገም ቀዲሞም ዝመፁ ኣውሮፓውያን ማለት እዩ ፀዓዱ መብዛሕትኦም ፀሊም ክሪኡ ከለዉ ዝረኣዮም ኣፍሪካዊ እዩ ክፈላለዩ እውን ስለ ፅፅጎም ማለት እዩ ስለዚ ቪዚብሊቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ስለንረአ ሕብርና ፍልይ ኢሉ ስለ ዝረአ ዋላ ሓደ ኣፍሪካዊ ኣብ ማእኸል ብዙሓት ፀዓዱ እንተሃልዩ ገለገሊ እዮም እንታይ ኢሉ ከ ዘወ ሎትስ ኦፍ ኣፍሪካንስ ዝብሉ ሰሚዕ ኣለኹ ክልተ ሰለስተ እዮም ግን ስለ ዝረአዩ ማለት እዩ ሕብርና ፍልይ ኢሉ ስለ ዝረአ ብዙሕ ሰብ ዘሎ መሲሉ ይረአዮም ካብዚ ከዓ ዝተሰአ ኩሉ ግዜ ብተለምዶ ኣፍሪካዊ 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 ዋላ ኣብ ገለገለ ትካላት ኣነ ዝገጠመኒ እንታይ ኣሎ ዲዩ ስፒክ ኣፍሪካን ላንጉጅ ኢልካ ምሕታት ኣሎ ኣፍሪካን ላንጉጅ ዝበሃል የለን ወይ ሓደ ወይ ከሊእ እዩ ዝኸውን ወይ ናይ ብሩንዲ ካብ ብሩንዲ ሓደ ቋንቋ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ቋንቋ ወይ ካብ ኤርትራ ሓንቲ ቋንቋ እያ ክትከውን ትኽእል ግን ከምኡ ዘተሓሳስባ ገና ኣብቲ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ዘይማዕበለ ስለ ዝኾነ ከምኡታ ትፍጠር እዩ ግን ፅልዋ ኣለዎ እዩ ኣፍሪካዊ ምንነት ኣሎን ድዩ ግን ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካዊ ምንነት ከዓ ናይ ዓዲ ምንነት ኣሎ ኣብቲ ናይ ዓዲ ምንነት ከዓ ተፈላለየ ምንነት ኣሎ ኩሉ ኣብ ሓደ ሰብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ኩሉ ክተኣናግዶ ክትክእል ኣለካ ማለት
እዩ ራይ እቲ ናይ መንነት ናተይነት እንዲና ክንዛረብ ፀኒሕና ምናልባት ኣብቲ መስርሕ ምጥያስ እውን ሰለስተ መስርሕ ከም ዘሎ ኣብ ፅሑፍካ ገሊፅካ ኣለካ እቲ ናይ ሕፅኖት እዋን ወይ ሃኒሙን ታይም ዝበሃል ብድሕሪ እውን ናይ ካልቸራል ሾክ ወይ ናይ ባህሊ ምስንባድ ነገራት ኣሎ ካል እውን ውነኻ ምምላስ ወይ ከዓ ሪካቨሪ ፌዝ ዝበልካዮ ነገራት ኣሎ ኣብዚ መስርሕ እዚ ክንደይ ግዜታት እዩ ዝወስድ ንሓደ ኣፍሪቃዊ ብፍላይ ብዙሕ ኣብ ስደት ዝፀንሐ ኣብ ኬንያ ኣብ ገለ ዝፀንሐ ብብዙሕ ነገራት ኣእምርኡ ዝተበለ ዘይተማሃረ ክኸውን ክእል ቋንቋ ብዙሕ ረቑሒታት ክህልዎ ክእሉ እዮም ነዚ ነገራት ቀልጢፉ ክሰግሮም ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ነቶም ዘይተማሃሩ ኣብ ስደት ነዊሕ እዋን ፀንሑ ክሳብ ክንደይ እዩ እዚ ግዜ ዝወስደሎም ምናልባት ዕድሚኦም ሙሉእ ነዚ ክሓልፍዎ ይኽእሉ ኣብተን ክልተ ደረጃታት እውን ምስ በፅሑ ሰትል ከይገበሩ ውን ዝሓልፍሉ ኣብዚ ተመክሮካ ብፍላይ ኣብቲ መፅናዕትካ ከመይ ይመስል ካብቶም ዝፅናዕካዮም ሰባት
ኣብዚ ዝገርም ነገር ዝተፈላለየ ሰብ ዝተፈላለየ ተመክሮ እዩ ዘለዎ ኣብነታት ብምሃብ ጥራሕካ ክተብሮ ትኽእል መብዛሕትኡ ሰብ ኣነ ከም ዝረእኽዎ ማለት እዩ ዳርጋ ንገሊኡ ካብኡ ንውሕ ይብል ብዙሕ ሰብ እንተሃልይዎ ዘጋይሾ ዝሕግዞ ኣብቲ ከባቢ ብፅቡቅ ዝበሎ ብዙሕ ሰብ እንተሃልይዎ ኣብ ምሕፅነት ግዜ ወይ ከዓ ኣብ ሃኒሙን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ዝፀንሕ ሰብ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ከባቢ ሰለስተ ወርሒ ሽዱሽተ ወርሒ ካብኡ ንላዕሊ ብዙሕ ከይድ ኣይረእኽዎን ድሕሪኣ ምስ ሓለፈት ትመፅእ ካልቸራል ሾክ ንብላ ማለት እዩ ኣብኣ መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ምድንጋፂ ኣቱ ኣብነት ንምሃብ ዝኣክል ሓደ ካብ ብርንዲ ዝመፁ ስድራ ምስ መፁ ኣብ ሆባርቲ ከባቢ ተቐሚጦም ኣብታ ዝተቐመጡዋ ከባቢ መጀመርታ እዋናት ሰብ መፅኡ ሓቶም ዝተወሰኑ ቮለንቲርስ ከዓ ነይሮም ንሶም ሕግዝዎም ገለ መለ ፅቡቕ ነይሮም ድሕሪኡ ኩሉ ናብ ብስርሑ ምኻድ ምስ ጀመረ ዘዛረቦም ሰብ ሰብሲ ኢና ምስ ሰኣኑ ዝከረኒ ምብካይ ንምንታይ ኢና መፂና ናብዚ ናፍታ ዝነበርክዋ ካብ ተዝምለስ መሐሸኒ ኢሉ ተቦ ማለት እዩ ተቦ ገዛ ሎሚ ፅቡቅ ተጣይሸ ኣሎ ተማሂሩ ፅቡቅ ስራሕ ኣለዎ ኣብ ካሊእ ዓዲ እዩ ዘሎ ካብኡ ወፅ እዩ ስለዚ እዙይታት ክትርኢ ከለካ ንኡ ዝወሰደሉ እዋን ድሕሪኣ ኣይ ቲንክ ናብ ትምህርቲ ኣትዩ ቀልጢፉ ድሕሪ ክልተ ዓመት ከባቢ ገለ ከባቢ ናብ ፅቡቅ ስራሕ ናብ ፅቡቅ ነገር ምእታው ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ሰባት ከዓ ነዊሕ እዋን ዝወስደሉ ኣሎ ካብ ዘንበብክዎ ብፍላይ ኣብ እዋን ቬትናም እውን ዝመፁ ቬትናሚስ ኣረጉቶት ነይሮም ዓበይቲ ነይሮም ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ካብ ሾክ ነዊሕ ግዜ ይወፁን ናኩሉ ግዜ ዝምነይዎ እንታይ እዩ ነይሩ በቃ ናብ ዓድና ምስ ተመለስና ናብ ዓድና ምስ ተመለስና ሓደ ሰብ ዝፀሓፈ እዩ ካብ ዓድና እውን ዝመፁ ሰባት እውን ከምኡ ዓይነት ስምዒት ዘለዎም ኣሎ ስለዚ እዚታት ከም ሰቡ ክፈላለ ክእል እዩ ግን ኩሉ ሰብኡ ምሕላፉ ዘይተርፍ እዩ
ራይ እቲ ካልእ እቲ ዛዕበየ ብድሆ ዝገጥሞ ነዚ ስደተኛ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፅእ ወይ ካብ ከባቢና ዝመፅእ ምዕባይ ቆልዓ እዩ ኩላትና ከም ዝፈልጡ ብፍላይ ምስ ዓበዩ ገለ ቆልዑ ኣብ ስደቶም ተወሊዶም ዝመፁ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ዝውለድሉ ንስኻ ገሊፅካዮ ከም ዘለካ ኮት ቢትዊን ስሪ ካልቸርስ ወይ ስሪ ካልቸር ኪድስ ደህል ከም ዘለካብ ሰለስተ ኣብ መበቆል ዓዲ ዘለዎም ባህሊ ናይ ዘመን ስደት ዓዲ ባህሊ ኣለዎም ኣብቲ ዝጠያስሉ ዓዲ ወይ ኣብ ኣውስትራልያ ዘጥርይዎ ባህሊ ኣለዎስ ናይ ሰለስተ ባህሊ ደቆልዑ እዮም ዞም ቆልዑ እዚኦም እዚ ኣብ ስደት ተወሊዱ ናብ ኣውስትራልያ ይኹን ናብ ኣውሮጳ ዝመፅእ ቆልዓ ምዝ ጎጅልካዮ ዘለካ ባህሊ ኣተኣሳሲርካ እንታይ እዩ ዝመስል ዘጋጥሞ ፀገማት እንታይ እዩ ብፍላይ ንወለዶም ዋላ ንነብሶም ቶም ቆልዑ በዚ ዓይነት በዚ ሰለስተ ዓይነት ባህሊ ኣጥርዮም ዝዓበየ ቆልዑ ማለት እየ እስ ብሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ብዛዕባ
እቲ ዓብዪ ፀገም ብሓደ ወገን ክትሪኦ ከለካ ካብ ወለዲ እዩ ዝመፅእ ወለዲ ኣብ ደቆም ዘለዎም ኣረኣያ ኩሉ ግዜ ወላዲ እሱ ክገብራ ዘይከኣለ ወይ ከዓ ንኡ ዘምለጠቶ ብወዱ ብደቁ ብጓሎ ኣቢሉ ክሪኦ ይደሊ እዚ ድልየት እዚ ኩሉ ግዜ ኣሎ ካልኣይ ከዓ እታ ዓደ እዩ ዝብላ ማለት እዩ ብፍላይ ናይ መበቀል ዓዱ ባህሊ ደቁ በታ ናይ ዓዱ ባህሊ ክምርሕሉ ይደሊ ግን እቲ ሓቂ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ከሊእ ዓዲ ነዊሕ እዋን ስለ ዝነበረ እቲ ሰብ ባዕሉ እውን እተቦ ወይ ከዓ እታዶ ባዕላ እውን እቲ ዝነበረትሉ ዓዲ ባህሊ ኦረዲ ፀሊይዋ ስለ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ናይቲ መበቀል ዓዳ ባህለ ኣለኒ ክትብል ወይ ከዓ ክብል ኣይክእልን ንኣብነት ኣብ ሱዳን 30 ዓመት 20 ዓመት ዝነበረ ሰብ ይመስሎ ዳኣ እምበር እቲ ባህሉስ ቁርብ ሕዋስ ምህላው ዘይተርፍ እዩ ነቶም ደቆም ወይ ከዓ ነቲ ውሉድ ስኻስ ከም ኤርትራዊ ክትከውን ኣለካ ከም ኢትዮጵያ ክትከውን ኣለካ ተባሂሉ ክንገሮ ከሎ እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ ናብ ዝብል ኣቱ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ከሎ እንታይ እዩ ዝገጥሞ ዩ ሃፍቲ ፊትኢን ዝበሃል ነገር ኣሎ ከምኡዚ ክትከውን ኣለካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዕርክቱ ክመስል ኣለዎ ምስኡ ዝመሃሩ ከም ኣውስትራልያዊ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከምኡ ኮይኑ ውዒሉ ኣብ ገዛ ከዓ ከምዚ ይበሃል እሱ ግን ዝዓበዮ ዝተወለዶ ብፍላይ ብፍላይ ኣብቶም ስደት ዘለዉ ዝረእኽቦ ኣብ ኬንያ ኣብ ሱዳን ኣብ ግብፂ ኣብ ካሊእ ስለ ዝኾነ ናታ ባህለ ከዓ እታ ዝዓበየላ ማለት እዩ ዝፈልጦ ነገር ኣሎ ፍልይ ዝበለ ነገር ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎዚታት ሙቭ ምግባር ይጅመር ወ ምንቅስቃስ ይጅመር ማለት እዩ ብእምሮካ ድሕሪኡ እንታይ እዩ ዝኸውን መብዛሕትኡ ግዜ ርኢኻ እንተኮይንካ ፅቡቅ ሮል ሞደል ወይ ከዓ መርኣያ ዝኸውን ሰብ እንተዘይሃልዩ ናብ መማረፂ ኣይደንቲቲ እዮም ዝኸዱ ቆልዑት ዕውት እዩ ዝብልዎ ብዓይኖም ዝርእይዎ ዕውት እዩ ዝብልዎ ወይ ከዓ ብቴሌቭዥን ዝረእይዎ ኣብ ገለገለ ዝረእኽዎ ብላክ ኣሜሪካንስ ወይ ከዓ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ናታቶም ባህሊ ናይ ምውሳድ ተመክሮታት ኣሎ
ንምንታይ ንዑ መርፅዎ
እቶም ቆልዑት ክሓስቡ ከለዉ
ማለተይ ንምንታይ ናይ ፀዓዱ መንእስያት ኣብዚ ክዓብዩ ከለዉ ናይ ኣውስትራልያውያን ንኣብነት ንምንታይ ንዑ ከም ሞዴል ወሲዶም ከምኦም ክኾኑ ዘይፍትኑ
ሙሉእ ብምሉእ እርግፀኛ ኮይንካ ምዝራብካ እንተዘይተኽኣለ ካብቲ ዝረእኽዎ ማለት እዩ ካብቲ ዝረእኽዎን ካብቲ ተመክራይን መብዛሕትኡ ግዜ ንኣኻ ዝመስል ሞዴል ኢኻ ትደሊ እቶም ብላክ ኣሜሪካንስ ኣፍሪካን ኣሜሪካንስ ኣፍሪካውያን እዮም ጸለምቲ እዮም እሶም ዝሰርሕዎ ከዓ ኣብ ሚድያ ብፍላይ ብጉህድ ዝረአ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ናብኡ ኣይደንቲፋይ ምግባር እዩ ዝቐሎም ጸለምቲ መናእሰይ ማለት እዩ ትሪኦ ነገር እንዲ ዝወርሰካ ንኡ እንዳራእኻ ተኸድካ ከምኡ ኢኻ ክትከውን ትደሊ ብፍላይ ኣብ ናይ ቆልዓት ተዓባብያ እቲ ዓብዪ ወሳናይ ነገር ቪዥን ወይ ከዓ ኢማጂኔሽን እዩ ወይ ከዓ ከመ ገይረ ብትግርኛ ክገልፆኹም ዝኽእል ረኣይ ምባል ንኽእል እንዲና ግን ረኣይ ቪዥን ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡውን ሕልፍ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጦም ኢማጅን ዝገብርዎ ነገር ወይ ከዓ ዝሰኣልዎ ስእሊ ዝሰኣልዎ ስእሊ እዮም ዝኽተሉ ኩለና ዝሰኣልናዮ ስእሊ ኣሎ እቲ ዝሰኣልናዮ ስእሊ ወይ ይዓግተና ወይ ከዓ ናብኡ ክንበፅሕ ክንብል ከለና ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ንድሕር ፅዕርና ማለት እዩ ግን እቲ ስእሊ እንታይ እዩ እዩ ዝሕቶ እቲ ስእሊ ዝፍጠር ሓደ ካብ ከባቢካ እዩ ካብ ትሪኦ እዩ
ካልኣይወግን ፅቡቅ ስእሊ ንክትገብረሎም ቶም ወለዲ ናብኡን ክንመፅእ እንዲና ንኣብነት ኣንቶዊን ዲስከስ ንግብር ነርና ኮሚኒቲ ዘለዎ ፅልዋ ኣብያት ብያተ እምነት ዘለዎን ተራ ኣብዚ እዚ ስእሊ እዚ ወይ እዚ ቪዥን እዚ ኣብቶም ቆልዑ ክሓድር ፅቡቅ ቪዥን ከመይ እዩ ክፍጠር ዝከኣል
ሓደ ቆልዑት መብዛሕትኡ ግዜ ዝስእሉ ዝፈጥሩ ሓደ እቲ ሓደ መገዲ ማለት እዩ ሮል ሞዴል ወይ ከዓ መርኣያ ዝኾን ሰብ ኣብ ከባቢኦም ክህሊ ከሎ እዩ ኣብዚ እቲ መርኣያ ዝኾኖም ሰብ ከምናታቶም ወይ ከዓ ከም ናይ ወለዶም ተመክሮ ክህልዎ ከሎ እዮም ዝቐርቦ እምበር ካብኦም ዝረሓቐ ብኸሊእ መገዲ ዝመፀ ኮይኑ ንኣብነት ኣብ ህዝብና እንተመፂና ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ኤርትራውያንን ከባቢ እንተመፂና መብዛሕትኡ መርኣያ ዝኸውን ሰብ ኣሎ ግን እቲ መርኣያ ክኸውን ዝኽእል ሰብ ፅቡቅ መርኣያ ክኸውን ዝኽእል ሰብ ኣብቲ ከባቢኦም እንተዘይሃልዩ ኣብ ከባቢኦም ዝርእይዎ ነገር እቲ ዝረእይዎ ሰብ ወይ ከዓ ወለዶም ወይ ከዓ ጎረባብቶም እዮም ንኦም ክመስሉ እዮም ዝፅዕሩ ማለት እዩ። ሓደ ካብዚ እዩ ዝመፅእ። እቲ ካልኣይ ከዓ ካበይ ክመፅእ ኽእል? ካብ ትምህርቲ ክመፅእ ኽእል እዩ። ትምህርቲ ኣእምሮኻ ስለ ዘኸፍት ብትምህርቲ ኣቢልካ ከምዚ ክኸውን ይከኣል እዩ። ኢንጂነር ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ ዶክተር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ክበሃል ከሎ ምትብባዕ ክእሉ ከሎ ከምኡ ዓይነት ስእሊ ክትስእል ትኽእል ኢኻ። ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ከዓ ፅልዋ እንተሃል እዩ። ንኣኻ ስፖርት ያጥዕመካ ብኡ እንተቐፀልካ ይሕሸካ እንተተባሂሉ ናብኣዩ ክኸይድ ዝፍትን ማለት እዩ። ሳልሳይ ብዝረአ ነገር ብሚድያ ኣቢሉ ብቴሌቭዥን ሙቪ ፊልም እዙይታት ክረአ ከሎ ብኡኡ ከዓ ዝረአ ነገር ስእሊ ምስኣል ይከኣል እዩ። ትምህርቲ ክብል ከለኹ መፅሓፍ እውን መፅሓፍ
ብፍላይ
መፅሓፍ ብፍላይ ስእሊ ንምስኣል ዝንበብ መፅሓፍቲ ብዙሕ ኣብ ሂወትካ ንክትስእል ስለ ዝሕግዝ በዚታት በዚታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። እቲ ስእልኻ ግን ወሳና እዩ። ሕማቕ ስእለ ውሽጥኻ እንተሃልዩ ናብኡኢኻ ትኸይድ ስእዩ ዝወርሰካ። እቲ ስእሊ ምቕያር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ
ራይ ኣብዚ ከምቲ ኣንቶይ ጥቕስ ዘበልኮ እውን ተራ ናይ ኣብያተ እምነት ኣሎ፣ ተራ ናይ ኮሚኒቲ ወይ ማሕበረሰባት ኣሎ። እንታይ ተራ እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ ኣብዚ ናይ ኣፍሪቃ ማሕበረሰብ ብፍላይ ኣብ ዝናህና ማሕበረሰባት ማለት እዩ። ከም ንሪኦ ብዙሕ ግዜ እውን ከም ንጠቕሶ ዝበዝሐ ሂወቶም ኣብቲ ፖለቲካዊ መበቆል ዓዶም እዮም ዘጥፍዎ። ናይዚኣቶም ድልዱል ሂወት ዘይምህላው ኣብዚ ዓዲ ነዞም ቆልዑ እንታይ ዓይነት ፅልዋ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ? ፅቡቅ ስእሊ ንኸይሰኣሎም ቪዥን ሓዲሮም ናብ ላዕሊ ከይማጣጠሩ ክሳብ ክንደይ እዩ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም?
ከም ወላዲ ንኣብነት ዘይዘራእኻዮ ክወቅል ኣይክእልን። ስለዚ ዘርኢ ክበሃል ከሎካ ብፍላይ ስምዒታዊ ዝኾነ ዘርኢ ስነልቦናዊ ዝኾነ ዘርኢ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ንምባል እዩ? ከም ወላዲ እቲ ኣነ ቅድሚት ዝህቦ ወይ ከዓ ብቅድሚት ዝሰርዖ ነገር ቀትርን ለይትን ምስራሕን ገንዘብ ምእካብን እንተኮይኑ ንደቀይ ንውሉደይ ንገዛይ ግዜ እንተዘይሃልዩኒ ምንም ዓይነት ኣብ ሂወቶም ክዘርኦ ዝኽእል ዘርኢ የለን ምስኦም የለኹን። ስለዚ ናህና ከዓ ህዝብና ብቱ ዝመፀ ፀገም ምክንያት ብስደት ክትመፅእ ከለካ ብፍላይ መብዛሕትኡ ወላዲ ምስ መፀና ኣብዚኣ ንደቁ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሓስብ። ኣብ ዓዲ ኣኮሎ ሓወሎ ኣቦሎ ኣዶላ ንኩሎም ንኸሕግዝ ቀትርን ለይትን ክሰርሕ ከሎ ሰብኣይን ሰበይትን ክሰርሑ ከለዉ ነቶም ቆልዑት በቃ ፅቡቅ ትምህርቲ እዮም ዝዓዲ ዘሎ ከይዶም ይምሃር ኣለዉ ፅቡቅ እዮም እንዳተባሃሉ ግን ብውሽጦም ብስነልቦኖኦም ዝፍጠር ነገር ስለ ዘይርድአና ምጥፋእ ኣለው እዚ ወይ ከዓ ፀገማት ምፍጣር ኣሎ። ስለዚ እቲ ሓደ ነገር ከም ካብ ስድራ ማለት እዩ ግዜ ምሃብ ዘርኢ ምዝራእ ፅቡቅ ስነልቦናዊ ዘርኢ ኣብ ደቅኻ ምዝራእ ማለት እዩ። ካልኣይ ግን ማሕበራት ኣቢሉ ኮሚኒቲ ኣሶሴሽንስ ንብለን ፅቡቅ ሓገዝ ምግባር ይከኣል እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ካብ ዝተዓዘብክዎ መብዛሕትአን ማሕበራት ባዕሉ ተን ማሕበራት ዝመርሑ ሰባት ናይ ባዕሎም ሂወት ነፀብራቕ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ካብቲ ዘሎ ሃዋህብ ክንዲ ኣብ ደቅኻ ኣብቲ ኣብዙ ዘሎ ወለዶ ብዙሕ ግዜ ምጥፋእን ዘርኢ ምዝራእን ማለት እዩ። ኣብ ዓዲ ብዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ምጭዋይ ኣሎ። ካብ መራሕቲ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ከም ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ ዝተዓዘብክዎ ግን መብዛሕትኡ ከምኡ ስለ ዘሎ ብዙሕ ኣወንታዊ ግደ ክትፃወቱ እንዳኸኣሉ ኣይረእኽዎምን። ግን ክንርኢ ከለና ከዓ ብኸሊእ መገዲ ከዓ ቤተ እምነታት ፅቡቅ ኣወንታዊ ግደ ክትፃወታ ክእላ እየን። ኣብ ቤተ ክርስትያን ከባቢ ፅቡቅ ሮል ሞዴል ዝኾነ ኣለዉ፣ ናይ ሞራል ትምህርቲ ኣሎ። ሰባት ብኦቢሎም ንነፍሶምን ንስጋኦምን ዝኸውን ነገር ፅቡቅ ትምህርቲ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ብፍላይ ንመናእሰይ ፅቡቅ መውዓሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ኣነ ካብ ዝተዓዘብክዎ ኣብ ኩሉ ዘለዋ ቤተ እምነታት ፅቡቅ ግደ ይፃወት ኣለዋ ምባል ይከኣል እዩ። ፅቡቅ ጅማሮስ ትሪኢኻ ኣብቲ ነብቲ ትሪኢኻ መናእሰይ ተታሕዛ ፅቡቅ ተታሕዛ ኣሎ ምክብባር ኣሎ ምቅብባል ኣሎ ከምዚ እንተሃልዩ እሱ እውን ሓደ መማረፂ እዩ ማለት እዩ።
ካልእ ብዙሕ ግዜ ዝብዝ ዘሎ ወላዲ ነቲ ኣብዚ ዝዓቢ ውሉድ ቁርብ ክወቕሶ ወይ ትሪኢኻ እዚ ቆልዓ እዚ ግን ንሓንሳብ ክትሪኦ ከለካ ዝርዳኣሉ ሰኣነ ወለዶ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ከምቲ ክትገልፆ ፀናሕካ መፀጊዕ ስእን ዝኸደሉ ይስእን። ስለዚ ከመይ እዩ እቲ ወላደስ እንታይ ክገብር ዘለዎ ዚ ከም ዝበልካ ዘርኢ ምዝራእ ኣሎ እንዲ ኣብ ርእሲኡ ካብቲ ምውቃስ ኩሉ ግዜ ነቲ ቆልዓ ከም ተሓታቲ ጌርካ ምቕራብ ንክተርፍ እቲ ረኣያ ብኸመይ ክቅይር ዘለዎ ናይቲ ወላድ ማለት እዩ?
እዚ ባህላዊ ግርጭ ንብሎ ወይ ከዓ ኢንተርካልቸራል ኮንፍሊክት ንብሎ ክፍጠር ከሎ እንዲ መብዛሕትኡ ዝኸውን እቲ ሓደ ነገር ግን ከም ወላድ እውን ማለት እዩ ካብ ናይ ባዕለይ ተመክሮ እውን መብዛሕትኡ እዞም ቆልዑ እዚኦም ተስፋ ዘለዎም ብዙሕ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ተኽእሎ ዘለዎም ነዚ ዓዲ እዚ ጥራሕ ከይኮነስ ነቲ መበቀልና ዓዲ እውን ተስፋ ዝኾኑ ወለዶ እዮም ዝጠፍአ ወለዶ ኣይኮነ ዝጠፍአ ወለዶ እዮም እዚኦም ኢልካ ምዝራብ ኣይቅበለን ኣነ ምክንያቱም ክትሪኦ ከለካ ፅቡቅ ቴክኖሎጂ ኣብ ዘለዎ እዋን እዮም ተወሊዶም ብዙሕ ትምህርቲ ክምሃሩ ክእሉ እዮም ቁሩብ ብጥፋኣት እንተሓለፉ ንኣብነት ክምለሱ ክእሉ እዮም ኩሉ ሰብ ዕድል ኣለዎ ኢናይ ምምላስ ስለዚ ፅቡቅ ነገር ክሰርሕሉ ኣብ ሂወቶም ዝኽእሉ ባይታ ጥጡዕ ባይታ ስለ ዘሎ እዚ ወለዶ እዚ መኹርዒ ወለዶ ክኸውን ዝኽእል ወለዶ እዩ መኽርዒ ወለዶ ከዓ ይኸውን ይኹን ዳኣ እምበር ወለዲ ንኣብነት ንሕና ዘለና ኣረኣያ ካብቱ ናታቶም ኣረኣያ ዝተፈለየ እንተኮይኑ መብዛሕትኤና ቀዲምና ኣብኦም ኣብ ምውቃስ ከምዚ ንምንታይ እዮም ከምዚ ዝኾኑ ንምንታይ እዮም ከምዚ ዝኾኑ ከም ናተይ ኣይኮኑን ናብ ዝብል ኢና ንኸይድ ሓደሓደ ግዜ ግን ኣነ ከም ወላዲ እንታይ እየ ክልውጦ ዝኽእል ምእንታን ምስ ወደይ ምስ ጓለይ ፅቡቅ ባይታ ረኪብና ንምዝራ ብሓደ ንምዃን ንክሕግዘና እንታይ ክገብር ዝኽእል ኢልካ ምሕሳብ ኣገዳሲ እዩ ዝመስለኒ ንኦም ምውቃስ ከይኮነስ ናባና ክንምለስ ኣለና ኣነ እንታይ እየ ክቕይሮ ዝግባአኒ ኣነ ከም ወላዲ ኣብዚ እዋን እዚ ክሓስብ ከለኹ ብዛዕባ ደቀይ ማለት እዩ ነአን ከምዘይትግበራ ከምዚ መብዛሕትኡ ነፍሰይ ክሪኣ ከለኹ ኩሉ ግዜ ትእዛዝ ምሃብ ጥራሕ እዩ ከምዚ ኣይትግበራ በዚ ኣይትውፃእ በዚ ክትወፃ የብልክንን ግን እዚ ህዚ ክሓስቦ ከለኹ ክኸውን ዝግብኦ ከመይ ገይረየን ነፍሰይ ክልውጣ ኢለ ክሓስብ ክኽእል ኣለኒ
ሓደ
በተሓሳስባ ከመይ ገይረ የ ነአን ጥዕሚ ዋላ ፖንት ኦፍ ዲስካሽን ክኸውን ዘለዎ ከመይ ገይርና ከም ንዘራረብሲ ካብአን ከዓ ካብ ደቀ እዩ ዝምሃሮ ኣለን ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩን ክምህር ነቲ ባህሊ እዙ ካባይ ንላዕሊ ስለዚ ክንምሃሮ ንክእል ነገርስ ኣሎ ከም ወላዲ ሪቨርስ ክትገብር ኣለካ ሮል ብግልባጡ ክትሪኦ ኣለካ ንኦም ክትሰምዕ ኣለካ ካልኣይ ከዓ ከመይ ንተገበር ናይ ሓይሽ ኢልካ ክተማኽር ኣለካ እቲ ኸሊእ ነገር እንታይ እዩ ምእማን እዩ መብዛሕትኦም ካብ ካልኦት ወለዲ እውን ተመክሮ ዝረእኽቦ ንውሉድካ እንዳኣመንካዮ ክትከይድ ከለካ ግዱስ እንዳኾነ ሞር ሪስፖንሲብል እንዳኾነ ይኸይድ ምትእማን ክፍጠር ከሎ ከዓ ናይ ምዝራብ ዓቕሚ እውን ይህሊ ፅቡቅ ነገር ክፍጠር ስለ ዝኽእል እቲ ለውጢ ካባና ክጅምር ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ንደቅና ጥራሕ ኣይኮኖም
ሕራይ ምናልባት እቲ ዕላል ሰፊሕ እንድዩ ናብታ ናይ መጀመርያ መበገሲት ሓሳብና ክንምለስ ካብ ዓድኻ ኣብ ርሑቕ ከይድካ ኣብ ርሑቕ ዓዲ ከይድካ ምድላይ ዓዲ ወይ ምንዳይ ዓዲ ኣብ ዝብል ስራሕካ ወይ ፅሑፍካ ወይ ሪሰርችካ ገለ 27 28 ዝኾኑ ኣፍሪካውያን ኣብዚ ዝመፁ መፅናዕቲ ኣካየድካሎም ነርካ ኣብቲ መፅናዕቲ ብክሕለፍ ዝግብኦ መስርሕ ናይ ምጥያስ ኣሎ ኣብ ከመይ ደረጃ ርከቡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ተዓዊቶምሉ ድዮም ነቲ ናይ ምጥያስ ነዚ ኩሉ ነገራት ሓሊፎም ማለት እዩ ገሊኦም ኣብ ስደት ብዙሕ እዋን ዝፀንሑ እዮም ኣብ ዝመፂኦም ካብ ባዶ ዝተበጎሱ እዮም ስለዚ ከመይ ንድሕር ትከታተሎም ኣለካ እንታይ ኣብ ምንታይ ደረጃ እዮም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዓዲ ረኪቦም ድዮም ካብ ርሑቕ ዓዲ መፂኦም እታ ዝደልይዎ ዓዲ ረኪቦም ዶ ትብል
ብፅቡቅ ዝኸዱ ብዙሓት ኣለው ካብኦም ማለት እዩ መብዛሕትኦም መራሕቲ ስድራታት እውን ስለ ዝነበሩ ፅቡቅ ሂወት ዝነብሩ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብቲ ዝነብረሉ ኣውስትራልያ ከዓ ፅቡቅ መርኣያ ኮይኖም ፅቡቅ ብዙሕ ሽልማት ዝረኸበ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣለው ካብ ኣውስትራልያን ዝመፀ ንብዙሕ ሓገዝ ይህብ ፅቡቅ መርኣያ ይኸውን ከሊእ ከዓ ናብ መረፃ ፖለቲካ ዝኣተወ ከዓ ሰብ ኣሎ ፓርላመንታርያን ክኸውን ዝፈተነ ኣሎ ወለዶም መዕብዮም እቶም ውሉዶም ናብ ዩኒቨርስቲታት እዮም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘለው ስድራታት ኣለው ብዙሕ ከዓ ዕብይ ዝበለ ለውጢ ከዓ ዘይብሎም ለውጢ ዘይብሎም ክብለካ ከለኹ ካብቲ ኣማፃፃ እውን ዕብይ ዝበሉ ስለ ዝነበሩ ደቆም ኦረዲ ዓብዮም ስለ ዝነበሩ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም ዓበይቲ እዮም መነባብሮኦም ብፅቡቅ መርሑ ግን ለውጢ ትብሎ ንኣብነት ፍልይ ዝበለ ለውጢ ዘይብሎም ከዓ ስድራታት ኣለው መብዛሕትኦም ግን ክትሪኦ ከለካ ፅቡቅ ይስጉመ ኣለው ኢለ የ ዝኣምን
ኣራይ ብሓፈሻ ናይ መወዳእታ ሃቶና ክትከውን ትኽእል ያ እንታይ ተስፋ እዩ ዘለዎ ዝወለዶ እዚ ኣብዚ ኣብ ስደት ዘሎ ማለት እዩ እዚ ዘሎ ወለዶ ኹን እቲ ዝወልዶም ዘሎ ውሉድ ማለት እዩ እንታይ መፃኦም ማለት ብብዙሕ እዚ ዓለም እዚ ሕጂ ይጭናቅ ከሎ እዞም ሕሉፋት የመናውያን ዝበሃሉ ፖለቲከኛታት ይመፁ ኣለው ስደተኛታት ዝፅልእሉ እዋን በፂሕና ኣለና ምዝ ዝመፅእ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ብዙሕ ራእይ ዘይምህላው ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝረኣየካ እዚ ስደተኛ ኣብዚ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዓደይ ኢሉ ዝነብረሉ ዓዲ ድ ወይስ ካልእ ስደት እውን ከማዕዱ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ በተሓሳስባ ብኢሞሽን እንዲናልና ወይከዓ ኣብ ስምዒት ዝፍጠር ነገራት ኣሉ ብሚድያ ኹን ብብዙሕ ነገራት ዝፍጠር ነገራት ኣሉ ስለዚ እንታይ መፃ እዩ ብስምዒት ደረጃ
ክትሪኦ ከለካ እቲ ፖለቲካዊ ሃሁ ናበ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከም ዝበልካ የማናውያን ዝበሃሉ ወይ ከዓ እዚኣናህና እያ ካብቲ ይውፁ ስደተኛ ይንቕበልን ከም ዝብለ ተሓሳስባ ዘለዎም ፖለቲከኛታት ምብዝሖም ዘይተርፍ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ግን ክትሪኦ ከለኻ እቶም ካብ ደገ መፅኦም ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣፍሪካውያን እንዲና ንዛረብ ዘለና ኣፍሪካውያን መፅኦም ኣብዚ ተጣይሾም ተኻልኣይ ወለዶ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ኣብ ፅቡቅ ደረጃታት ዘለው ናይ ባዕሎም ትካላት ከጣይሹ ዝፍትኑ ዘለው ኣብ ሕጊ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ሳይንስ ብኩሉ መዳይ ዝወፁ ዘለው ደቅና ተኻልኣይ ወለዶ ኣለው። እዚኦም ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘለዎ እምበር ንእሽተን ተስፋ ኣይኮነን። እቲ ዓብዪ መረዳእታ ክኸውን ዘለዎ ግን እቲ ዓለም ናበ እዩ ኸይዱ ሎ እንተልና ዓድታት ሲ ናይ ሓደ ዓዲ ክኾና ናብ ዘይክእላሉ ባይታ እዩ። ናይ ሓደ ክብሊ ከለኹ ብዛዕባ ዘርእየ ዝዛረብ ዘለኹ ወይ ከዓ ናይ ፃዕዳ ወይ ከዓ ናይ ፀሊም ወይ ከዓ ናይ ኤዥያዊ ክኾናሉ ናብ ዘይኽእላ መገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ንኣብነት እንዳተሓዋወሰ ምካዱ እውን ዘይተርፍ እዩ።
ግን ቶም ፖለቲከኛታት ስዩ ኣይደልይዎን ዘሎ እዞም ሕጂ
እዚኦም ፖለቲከኛታት ግን ኣተሓሳስቦኦምን ደጋፊኦምን ምስ ግዜ እንዳቐነሰ ከም ዝኸይድ ርዱእ እዩ። ምክንያቱም መብዛሕትኡ ግዜ ሕውስዋስ እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ክሕግዝ ዝኽእል? ተሓዋወሰ ክኸውን ከሎ ናይ በዝሒ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ዲሞክራሲያዊ ከይድታት ምስ ቁፅር እንድዩ ዝራኸብ ክንደይ ናይ ሰብ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ኣተሓሳስባ ካብ ከባቢኻ ነተሓሳስባካ ይፀልዎ እዩ። ትፈልጦ ምዕርኽትኻ ካብ ብዙሕ ዓዲ ዝመፁ እንተሃልዮም ሞ ምስኦም ኮፍ ኢልካ ተማሂርካ እንተኮይንካ ከም ዓዲ ክትሓስብ ከለኻ ንኩሎም ኢካ ትሓስብ። ከምኡ ከዓ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕስዋስ እዩ፣ ኣብ ስራሕ ሕስዋስ እዩ። ስለዚ ናይቱ ሰብ ኣተሓሳስባ እንዳተለወጠ ፍልይ ዝበለ ናይ ኣሰራርሓ መገድታት ክምህዘሉ ናብ ዝኽእል መገዲ ምኻዱ ኣይተርፍን። እዚ ኢልካ ግን ሎሚ ካብ ኣውስትራልያ ናብ ሓደ ዓዲ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ዓዲ ምኻድ ብጣዕሚ እንዳቐለለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ዓለም እንዳናእሰት ኩሉ መገዲ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርእየካ? ህዝቢ ከም ህዝቢ መጠን ማለት እዩ ተንቀሳቀሳ እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ካብ ሓደ ናብ ሓደ ካብ ሓደ ናብ ሓደ እዚኣ ተዘይጥዕማቶ ናብ ከሊእ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኣሎ። ክትሪኦ ከለካ ዘሰክፍ ብዘይብሉ መገዲ ኢኮኖሚታት ከ ዓድታት ክትሪኦ ከለካ ዳርጋ ናብ ሓደ ቀስ እንዳበለ ይመፅእ ኣሎ ናብ ተመሳሳላይ መገዲ። ኤዥያ መብዛሕትኡ ኤዥያ ዓድታት ዳርጋ ፅቡቅ ኢኮኖሚታት ይመፅእ ኣሎ። ኣፍሪካ ቀስ እንዳበለት ካብቲ ዘላቶ ኩነታት ትስሰአላ። ከምኡ እንተኮይኑ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ ገዛ ገይሩ ኣብ ዓዲ ከዓ ገዛ ገይሩ ሽዱሽተ ወርሕብቲ ወይ ከዓ ጠቕሊሉ እንዳተመልሰ እንዳኸደ ክገብር ሲ ተኽእሎ ኣለዎ ሎሚ። ስለዚ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ ኣብ ሓደ
ክትገብሮ
ክትሪኦ ከለካ ሞባይል እንዳኾነ እዚ ህዝቢ ዝበለፀ ዓዲ ዝበለፀ ዕድል እንዳረኸበ እዩ ዝኸይድ ብፍላይ ምስ ትምህርቲ ምስ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ማለት እዩ።
ሕራይ ይቀኒልና ዶክተር ኪሮስ ሕሩይ ናይ ዴቨሎፕመንት ኣንትሮፖሎጂስት ወይ እውን ኣብ ዞባዊ ምዕባለ ኤክስፐርት ወይ ክኢላ እዩ። ነዚ ሰፊሕ ዝኾነ ምሁራዊ ትንታኔ ብዛዕባ ስደተኛታትን ምጥያስን ዝምልከት ዕላል ስለ ዝገበርከልና ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ስኒ መስክነካ።
ኣብ ኣውስትራልያ እቲ እሙን ምንጪ ዜናን ሓበሬታን ብትግርኛ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ። ንመዓልታዊ ህይወትኩም ዝትንክፍ ሓበሬታ ንምርካብ ምክትታልኩም ቀጽሉ። ጥርኑፍን ምሉእን ዜናታት ካብ ኣውስትራልያን ዓለምን ርኸቡ። ብዛዕባ ኣገድስቲ ዛዕባታት ድምፅኹም ኣስምዑ። ሬድዮ ኤስቢኤስ ናፃን ሓባርን ብቐጻሊ ምርኻብን።